Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
І от така чудова тема – сила роду і родинних традицій. Якраз в цей час, коли родини збираються, дехто збирався вже на католицьке Різдво, дехто буде збиратися на православне Різдво, і багато сімейних свят. І ми якраз поговоримо про силу роду і силу родинних традицій. І я представлю з задоволенням наших гостей. Це Ірина Іщенко, кандидатка психологічних наук, системна сімейна психологиня, психотерапевтиня, членкиня правління Української асоціації системних розстановок. І Тетяна Пошивайло, культурологиня, етномистецтвознавиця, заступниця директора Національного центру народної культури музей Івана Гончара.
Я також хочу додати, що впродовж цієї години ви можете приєднатися до нашої розмови, поставити запитання нашим гостям або поділитися своїм власним досвідом. Нам буде надзвичайно цікаво почути, які родинні традиції ви плекаєте в своїх сім'ях і що для вас означає ваш рід. Телефон прямого ефіру, нагадую, 044-338-82-20, це у Києві, а також 099-388-82-20. 50-45. Ну от Наталя згадала про Різдво. Справді, якщо взяти традиції святкування Різдва, то є такий дідух, так, який якраз символізує род, його складають з різних колосків, він якраз символізує це поєднання людей в одному роді. Але я поставлю запитання, напевно, одразу до вас, шановні гості, яке стосуватиметься взагалі родини в сучасному світі. Бо ми знаємо, в традиційних суспільствах родина справді була великою, там кілька десятків людей могли жити в селищі.
20-25.
Вони постійно разом в якісь свята відзначали, проводили час. Коли відбувається індустріалізація, життя пересувається основне з сіл в міста, то ми маємо поняття нуклеарна родина, тобто це чоловік, жінка і діти. Батьки вже навіть живуть окремо і фактично втрачається здебільшого цей зв'язок. Ну от я з Донбасу, там, скажімо так, дуже це відчувається, що зв'язок із родом, ну, значною мірою втрачений. Що означає сила роду?
Хто почне?
Ну, могу я, тема моя, потому
что... Ирина Ищенко, да, так, будь ласка.
Мы непосредственно работаем с тем, чтобы восстановить русло родовой системы и чтобы дать человеку вот ту точку опоры, как называется ваша передача, для того, чтобы он ощущал себя включенным, для того, чтобы он чувствовал себя наполненным, для того, чтобы качество его жизни было полноценным.
Але стоп, давайте все-таки, да. Який тут зв'язок між родиною, якимись там бабусями, дідусями, тітки і дядьки, вуйки теж ходять до цієї системи, племінники, племінниці, який зв'язок, як вони мене, от Наталю Соколенко, можуть наповнити тією силою, про яку ви говорите?
Дійсно, діло в тому, що є кілька поняття сім'ї, є ядерна або нуклеарна сім'я, є род і є вже більш глибока включеність в народ, в етнос і так далі. І все це живий організм. Мы часто забываем о том, что наше тело, оно было нам подарено нашими родителями, оно состоит из буквально пазлов клеток наших предков. В нашем теле течет их кровь, в наших клетках их ДНК, в этом ДНК заархивирован их опыт. И мы иногда забываем об этом. Мы забываем о том, что мы биосущество, мы биоробот, по большому счету, у которого есть программное обеспечение, и оно детерминировано, то есть обозначено тем, к чему мы принадлежим, и тем опытом, который был до нас. Соответственно, все наши сегодняшние системы ценностей, наши какие-то... вкусы, наше поведение во многом определяется тем, что было до нас, и мы об этом даже не подозреваем. И, соответственно, вот это единый организм, вот эта включенность в этот единый организм дает нам не просто самоидентификацию, а дает ту силу, о которой мы говорим. Мы живем в силе, но мы не можем взять эту силу, потому что мы прикреплены к нашей родовой системе. Как клетки нашего тела, которым бы мы сказали, пожалуйста, вот кислород, вот еда, вот питание, бери. Клетка может взять ровно столько, сколько может взять потерять организм, который может ей позволить. Точно так же человеческое существо может получить ровно столько, сколько может позволить ему родовая система.
Отже, це ви чуєте голос Ірини Іщенко, психологині. А я хочу ще до нашої гості поставити запитання до Тетяни Пошивайло, етномистецтвознавиці і культурологині. Згадався мені вірш Тараса Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим». Ті наші предки, які вже відійшли, то вони теж якось впливають на нас? І яким чином вони впливають?
Звичайно, і от пані Ірина десь взяла все-таки фізичну сторону, мабуть, нашої поняття людини як такої. А наша є велика духовна пам'ять, яка вироблялася тисячоліттями. І тому мова, традиція, звичай, обряд – це те, що, по суті, єднає родину і в народність, і в народ. І саме оце поєднання цієї нерозривної лінії наших предків, нас сущих і тих, що ще не прийшли, в єдине нероздільне, про яке писав Шевченко, це все закладено в наших традиціях, в звичаях наших. І немає жодного свята, де б ми не згадували предків. От зараз ми йдемо до Різдва, до Святвечора. Святвечір, ви знаєте, це сокровенне священне дійство, можна сказати, яке кожен крок обставлений саме тим, що ми чекаємо на прихід наших предків. Небо в цей час відкрите, ви знаєте, чому ми навіть зверталися, хотіли дізнатися долю, бо небо відкрите, ці свята. І коли ми сідаємо за стіл, що перше – це йде молитва, а друге – це призиваються всі нині сущі і ті, що знаходяться в тих високостях.
Скажіть, наукове пояснення цьому є, от крім того, що є якась традиція? Чому йде оце звернення до людей, яких з нами вже немає?
Ну, сучасною мовою це ми назвемо егрегор. Егрегор, який вироблений віками, і це така сутність, яка підтримує, наприклад, той самий рід, родину, сім'ю, родину. Якщо він великий і він працює, тобто весь час оце йде поповнення енергією цією щороку, щомиті ми не забуваємо цей зв'язок і звертання, тому рід і сильний.
От ви знаєте, ми знаємо з середньовічних часів таке поняття як шляхетність або благородство. В ті часи надзвичайно важило, з якого роду походить людина. Тобто людина не могла сказати, от я хороший, не зважайте на те, хто мені передував в моєму родові. Тому що ну, це важило, чи у тебе були люди шляхетні, чи у тебе були люди якісь бандити і так далі. Не можна було від цього просто так відмовитися. Так? Чому, на ваш погляд, власне, ті, хто йшли перед нами, яким чином вони впливають на нашу особистість? Це вплив, як сказала пані Ірина, генетичний, чи це вплив, скоріше, культурницький? Тобто ті люди виховували, наприклад, мого прадіда, прадід виховував мого діда, дід – батька, і це в якийсь спосіб лине до мене?
Дело в том, что в прошлом веке есть такой ученый, физик Шелдрик Руперт. Он открыл так называемое морфогенетическое поле. Это общее поле информационное, которое покрывает и делает целостным любую живую систему. И это поле есть отдельно у человека, у семьи, у рода. Поэтому это абсолютно научно доказанный факт, что кроме каких-то вещей, которые мы не можем попробовать, сегодня наука уже может это попробовать. Именно принадлежность к этому общему информационному полю часто и определяет вообще наши качества. И, соответственно, принадлежность к этому целому дает нам те или иные свойства и определяет наше поведение.
Серед життя наших предків воно могло містити як позитивні, так і негативні моменти. Тобто ми знаємо, що можуть повторюватися якісь однотипні сценарії в житті жінок цього роду та або в житті чоловіків цього роду. Як нам, власне кажучи, вибирати хороше і яким чином нам, можливо, уникати того поганого, що в якийсь спосіб впливає на нас завдяки цьому силі роду?
А что делает нас свободным, так это уважение к судьбам наших предков. Все, что мы пытаемся исключить, спрятать, отодвинуть, овладевает нами. Есть даже такое выражение: все, что мы отрицаем, овладевает нами, все, что мы принимаем, делает нас свободными. И первое — это уважение. Мы должны с глубоким почтением и уважением относиться к их судьбам и ко всему, что у них было. И тогда мы имеем вот эту свободу выбирать, что будет нас питать, какие качества мы будем брать себе в пользование, что будет нас усиливать и так далее.
Ну, я ще хочу доповнити, що ми повинні все-таки і прощати предкам, прощати, і це теж закладено і в традиції прощення, і в церковній традиції. Зрозуміти, по-перше, зрозуміти, що той предок ішов невірним шляхом або наступав на ті самі граблі. І якщо це вже перший крок до перемоги, коли ти зрозумів це, тоді ти вже можеш виправлятися. І я думаю, що таким чином усвідомлення і рух вперед.
Ну, а що робити в такій ситуації, коли це помилки або, скажімо, якийсь план, сценарій життя, який проживають родичі, не колись в минулому, а от зараз, коли війна йде, і, наприклад, батьки і діти опиняються по різні боки лінії розмежування. Як отут дотримуватися тієї ж заповіді «Шануй батька і матір свою, щоб добре тобі було, щоб довгі були твої дні на землі», коли це, ну, з точки зору раціонально, видається взагалі неможливим? Пані Тетяно, що ви скажете?
Так, да, це дуже складна ситуація, і в яку потрапили, наш народ потрапив, оце роз'єднання. Повинні розуміти, що це не від світла йде. От, і тому треба пояснювати, навіть пояснювати. Тут складно говорити відносно ситуації батько-син, тому що кожна душа, кожна все-таки вона індивідуальна і має право вибору. Ми кожну хвилину вибираємо, кожну хвилину, яким шляхом ми йдемо. Тому треба пояснювати. От я думаю, що і сьогоднішні ваші передачі – це теж крок до пояснення і думка, яка звернена до душі кожної людини.
Пані Ірино, ви можете додати, от як діяти в такій ситуації?
Діло в тому, що важливо пам'ятати, що коли внутрі сім'ї ругаються або, не дай Бог, не спілкуються, проклинають друг друга, відбуваються ті ж процеси, які відбуваються в нашому організмі, коли це аутоімунне заболівання. Коли собственні клітки, собственний імунітет починають сприймати собственні клітки організму як чужородні, починають їх вбивати. Це смерть для організму. Перше, що потрібно пам'ятати, що несмотря на роздори, несмотря на разные взгляды, мы продолжаем быть единым организмом. Наши предки подарили нам чудесный инструмент, который работал раньше и который работает сейчас. Это молитва. Молитва – это может быть, когда мы идем в церковь, ставим свечку, да, и желаем, просим у кого-то из высших сил для себя поддержки. А с другой стороны, молитва может быть безмолвной, когда мы просто в своем сердце желаем добра того, кого мы любим. И я думаю, что наша любовь не должна зависеть от действий наших родных. Мы можем не одобрять, мы можем осуждать, мы можем не принимать, мы можем соглашаться с этой разностью. Но если это любовь, то мы не можем перестать любить из-за того, что у мамы, у отца или у нашего ребенка другой взгляд. И любовь как раз она и трансформирует вот этот негатив. Любовь как раз она может и выдерживать многое, и, соответственно, так как мы существа разумные, мы должны всегда об этом помнить.
Вы слушаете проект «Точки опоры» в рамках программы «Киев-Донбасс». Я хочу нагадать номеры в нашей студии. Вы можете нам дозвонитися в прямом эфире, поставить запитання нашим гостям. Отже, 099-388-50-45 або 044-338-82-20. Ми сьогодні говоримо про силу роду і родинні традиції. Насправді у мене є низка запитань. Я вагаюся весь час, яке з них поставити, аби встигнути. Поставлю щодо шани до батьків, шани до роду. Я пам'ятаю, в Конфуцій, та ще 2,5 тисячі років, заснувавши власне своє вчення, якраз поставив повагу до роду чи не головною цінністю. Чому це настільки важливо плекати повагу? Яким чином це відбувається зрештою на ставлення до своєї родини, вже до своїх дітей?
Ну, ви знаєте,
Тетяна пошивала.
В нашій традиції українській було пошанування батьків, і ще до сьогодні ми зустрічаємо звертання на ви. Ви тато і ви мамо. Це вже була своєрідна така межа, за якою все-таки ти не міг переступити. Не так, як зараз ми чуємо, якесь неповажливе ставлення. Тобто вже звертання на ви. Все звичаєво право, яке вироблялося віками, було влаштоване таким чином, що виховання йшло з самого маличку. Коли сідала родина до обіду, була одна миска, з якої їли. Першу ложку брав батько. Навіть мама мені розповідала, в мами було 8 дітей. Так якщо вони дочекалися батька, то могли по лобі ложкою отримати. Тобто таке було народне виховання. Воно начебто з одного боку дуже просте, але воно впливове. Там було дуже пропрацьовано віками, тобто стосунки дітей і батьків. Це була землеробська нація, тобто все крутилося навколо землі. І тому те старший син, наприклад, коли одружувався, він відходив. Молодший, як правило, залишався з батьками. І молодшим давалося більше, тобто наділу чи чогось. Отаке пошанування. І я вам скажу, що і складніше, ті, хто залишається з батьками. От у мене так, наприклад, було, що батьки жили зі мною, і я їх, так сказати, провела у вищі світи. Це складно, тому що ти розумієш, що десь переривається така ниточка на цьому світі, але ти її повинен десь утримати і десь пам'ятати, що вони теж є там. І тому ну, от в своїй традиції родинній я все-таки намагаюся і звертатися до них. Тобто вони сущі. Душа, вона безсмертна, і тому ти звертаєшся до цього і просиш, і цей контакт відчувається.
Якщо не поважаєш рід, не поважаєш своїх пращурів, батьків, як це позначається на твоїй власній життєвій долі, пані Ірина?
А я трошки розширю. Не сприймаєш, не розумієш.
Ну, це те, що я хотіла ще сказати. Да. Діло в тому, що є два движення – к і от. Якщо ми обіжаємося, обіда, претензія, упрек, вона закриває двері. Она закрывает двери нашего сердца, она отрезает нас, она делает нас одинокими. Уважение и любовь – это движение, которое открывает. Это доступ к той пресловутой родовой силе, это доступ к той корневой системе, которая, по большому счету, вообще питает нашу жизнь. Наше сердце бьется только потому, что за нами стоят наши предки. И уважение – это важная, необходимая часть. Конечно, если есть любовь, это чудесно, потому что она тогда, как животворящая сила, может расчищать русло и восстанавливать все то, что было утрачено. Но на любовь, к сожалению, мы не всегда способны. Поэтому хотя бы уважение нам доступно. Потому что уважение, оно в голове, а любовь в сердце. И если здесь ничего пока нету по той или иной причине, то как минимум нужно начинать с уважения.
Пані Ірино, я вас попрошу, знаєте, для наших слухачів, розкажіть якусь реальну історію, коли до вас приходили, я не знаю, клієнти, відвідувачі, да, з такою проблемою, що є нерозуміння абсолютно між там батьками і дітьми, або ну, між іншими членами родини, і який перший крок ви порадили зробити, але я би просила все-таки реальну історію.
У нас таких історій сотні, якщо не тисячі, тому що ми бачимо, що всі наші проблеми в житті якраз із-за того, що у нас відсутствує вот эта связь з родовою системою. І ми склонні смотреть тунельно, ми склонні оцінювати наших родителей, їх действия так, як якщо б вони завжди були нашими родителями. І ми часто забуваємо о том, що вони були маленькі, і у них була своя судьба, і їм в дитинстві теж много чого не хватило. Мы забываем о том, что их детство, их жизнь была более тяжелая, чем наша. Мы забываем о том, какие судьбы перепрожили наши бабушки и дедушки, прабабушки, прадедушки. И для того, чтобы выжить вот там, чтобы мобилизироваться, очень часто действительно не хватало времени на заботу, на любовь, на проявление вот этого тепла. А ребенок обижается, ребенок эгоцентричен, он думает, что мама не дает не потому, что у нее нету, а потому, что она не хочет.
Или... Але бувають ситуації, коли мама якраз дає достатньо і матеріально, там і ще, а все одно не складається, от у мене є такі знайомі, не складаються стосунки з матір'ю і сином, що ну, дійшло до того, що вони вже рік не розмовляють просто.
А якщо б наші відносини з нашими батьками определялись тільки вот этими двома поколеннями, було б все проще. У нас до 7 поколінь вот этих вот сценаріїв. И иногда мы можем допроживать какие-то незавершенные истории наших бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек.
Хочете сказати, що сім колін наших пращурів впливає на нас особисто?
Абсолютно.
От дивіться, я згадав на початку програми дідух та оцей жмуток колосків, який символізує поєднання роду. Ну, але трапляється, що серед наших пращурів були люди, котрі, скажімо, пішли неправильною дорогою, і рід намагається їх забути. Він свого часу їх виштовхує, так, намагається стерти пам'ять. Так само можна, якщо на прикладах, якщо когось із родичів через те, що він щось скоїв недобре, ну, фактично вилучають з роду, з пам'яті. Як це позначається на самому отому родові? Да, адже дідух, він так само зменшується від того, що ми забрали звідти там якийсь колосочок.
Вимолюється рід. Ви знаєте, є цілі служби такі, в церкві є парастаси, коли йде молитва. Звичайно, коли ти подаєш за когось, це спрацьовує, але головне твоє внутрішнє відчуття, твоє. Ти зрозумів, що твій предок? Це добре, що ще людина знає, який гріх є. А часом і не знають люди, що які гріхи. Тому просто треба звертатися до Бога, і щоб все це перейшло перепалювання цього гріха. Це дуже важливо.
Ми називаємо таких предків ісключеними. Мы исключаем, потому что мы их стыдимся, они сделали что-то плохое. Мы исключаем их, потому что мы их боимся. Мы исключаем их, потому что их судьба могла быть столь тяжелая, что нам просто страшно вспоминать. Хотя есть естественные вещи, например, пропавшие без вести. Когда мы ничего не знаем о их судьбе, за ними никто не поплакал, потому что мы не знаем, умер он или нет, а потом в силу того, что течение жизни идет дальше, они просто забываются. И они остаются исключенными. Может быть исключен как целый человек, так и часть его судьбы. Например, дедушка повесился, покончил жизнь самоубийством, ну, а всем рассказали, что он умер от инфаркта или еще от чего-то. И система – это целостный организм, она стремится к своей полноте. И то, что мы видим в наших работах, так мы видим, что если есть вот такое исключение, то система свяжет вновь прибывшего, это кого-то из следующих поколений, частично или полностью он будет допроживать судьбу этого человека. Именно поэтому мы видим, как в одной и той же родовой системе повторяются судьбы. Повторяется алкоголизм, болеют одними и теми же заболеваниями.
И так что робити в цій ситуації?
А я абсолютно согласна с Татьяной. Молитва. Молитва, признание, уважение и согласие с их судьбой. И согласие с тем, что у нас нет ни морального, ни этического права оценивать тех, кто был до нас. Они подарили нам жизнь, они в априорі, ті, хто були раніше, вони в априорі проложили нам этот жизненный
шлях. Ну, я таке дуже практичне запитання тоді поставлю. Да, ми говорили на початку про нуклеарну родину, що ти зазвичай сьогодні людина, коли обирає собі там супутника життя, там вступає в подружжя, вона вже мало зважає на там, ну, на батьків хіба що там своєї коханої чи коханого, так? Мало цікавиться родом. Чи доцільно, на ваш погляд, навіть у наш час постіндустріального там інформаційного суспільства, справді цікавитися глибше, а хто передував там тій твоїй коханій людині, щоб знати, власне, з ким ти пов'язуєшся?
Я думаю, що потрібно. Потрібно, тому що все-таки і це було і в традиції, і в народній традиції. Завжди знали, куди йде. Бо інакше ти вступаєш, ну, хіба що це якесь кохання вже таке, як кажуть, саме більше, а взагалі, от по великому все-таки плану треба дізнаватися про рід.
Может быть, я вас сейчас удивлю, но дело в том, что выбор нашего партнера менее случайен, чем мы думаем.
Ну,
есть такое понятие в психологии, как генограмма, графическое изображение родовой системы. И когда мы составляем генограмму двух партнеров, по крайней мере тех, кто немножко знает про своих предков, то мы видим, что судьбы нам известны где-то второго-третьего поколения. Что было в четвертом-пятом, мы уже забываем. И тогда, ну, очень часто вот там и корни очень важные для нас. И мы тогда очень часто неосознанно притягиваем в свою жизнь партнера, у которого у его родителей, бабушек и дедушек есть очень похожие судьбы на тех наших 4-5 поколения, о которых мы забыли. И мой опыт сегодняшний показывает, что сегодня очень модно и возрождается традиция восстановления родового дерева. Сегодня много сайтов, на которых люди могут поднять архивы, узнать про того, про то, что, кто они. И мы видим, что если есть такое движение в душе, насколько открывается пространство, насколько благосклонно пространство к этим людям. Действительно, приходят какие-то люди, открываются какие-то возможности, информация, которая, казалось бы, была абсолютно утеряна, возрождается. Это значит, что намерение первично.
Ми вернемося к нашому розговору з гостями за кілька хвилин, а зараз послухаємо сюжет нашої кореспондентки Ірини Яблонської. Вона розповість про традиції в родині одного з демобілізованих, а також як допомагають традиції владнати труднощі у родинному житті.
Традиції та обряди є в кожній родині. Саме вони об'єднують сім'ю, роблять її єдиним цілим. Ігор демобілізувався півроку тому. Розповідає, що для нього спогади про сімейний відпочинок на березі моря були наскрізним образом, який він згадував постійно, і стимулом не зламатися духом.
Може, це смішно звучить, але мені не зламатися в бою допомагали не просто мислі, а сім'ї. Я представляв, як ми всі вместе відпочиваємо на Азовському морі. Є у нас така традиція, кожне літо всі вместе туда ездим. Прошлым летом я был не с ними, сами понимаете. Слава Богу, этим летом я уже дембельнулся, и мы были все вместе. Вот честно, эти картины семейного отдыха себе рисовал в самые суровые моменты, когда зубы стискивал от боли, когда был ранен, лежал в госпитале. Семья — это то, благодаря чему на войне сохраняется вера в свои силы. Я это говорю не ради красного словца.
Говорит Игор, участник бойових дій. Психолог Євгенія Хащова пояснює, в реабілітації вчорашнього бійця родинні цінності та традиції грають неабияку роль.
Они возвращают человека в прежнюю жизнь, мягко вовлекают в жизнь на гражданке, окутывая любовью и заботой домочадцев.
Говорить психолог. Учасник бойових дій Ігор зазначає, те, що вчора здавалося дрібницею, сьогодні набуло зовсім іншого сенсу.
Я хочу сказати, що от ми живемо і не замечаємо всі ці мелочі. Как бабушка печет пирожки по субботам, как всей семьей украшает елку, как ребенку читает сказку на ночь. Кажется, что это само собой разумеющиеся вещи. Но под пулями все приобретает другой смысл. Я бы сказал, это становится самым жизнеутверждающим в такие моменты.
Сказав Ігор, учасник бойових дій. Бійця, котрий повернувся з зони АТО, лікують сімейний затишок і рідне плече. Але це зовсім не означає, що його слід завантажувати побутовими проблемами. Ефект може бути протилежним, зауважує психолог Євгенія Хащова.
Ни в коем случае первое время не сбрасывать груз бытовых проблем на бойца, пока человек не начнет приходить в себя. Если этого не может дать ему жена и дети, значит, нужно постараться родителям. Есть немало случаев, когда с фронта возвращаются домой и попадают в негативную атмосферу. Недовольная жена, отсутствие денег и так далее. Мы, психологи, стараемся работать не только с человеком с фронта, но и с его семьей. Объясняем, что главное сейчас для бойцов показать свою любовь со стороны семьи, дать понять, что они нужны, что их понимают. Скажу честно, что вообще грамотная семейная забота часто может заменить демобилизованному бойцу АТО психолога.
Зазначає психолог. Чоловік Марини повернувся з війни травмованим. Терапія, котру вигадала турботлива дружина для коханого чоловіка, комусь може здатися занадто простою. Відтак вона вже дала свої перші результати, говорить Марина, дружина учасника бойових дій.
Муж вернулся с войны очень напряженным. Я решила сделать упор на семейные традиции. Например, до того, как Павла мобилизовали, мы часто готовили вместе, убирали тоже вместе. Вот и теперь это делаем. Стоим и лепим пельмени вместе, как это всегда было принято в нашей семье. Или вот еще сейчас у всех фотографии в электронном виде, а мы свои распечатываем вместе, клеиваем в альбом, сортируем. Это все сближает сильно. На дачу тоже вместе ездим. Муж став спокійніше, родніше,
сказала Марина. Любов, увага, турбота і дотримання сімейних цінностей – ось рецепт психологічної реабілітації, яку успішно може надати ветерану родина, впевнена психолог Євгенія Хащова.
Советую парам, которые к нам приходят, синдром АТО лечить любовью. Если человек чувствует любовь во всех ее проявлениях, он выздоравливает. Женам советую окружите супруга вниманием и заботой. Говорите по душам, любите, целуйте, проявляйте свою нежность, готовьте что-то вкусное, делайте что-то приятное, следуйте семейным традициям вместе. і чоловік почне виздоравлювати.
Зазначила психолог. Ірина Яблунська з Дніпра для Громадського радіо.
Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт Громадського радіо «Точки опори».
Ну, а ми продовжуємо говорити з гостями в нашій студії. Нагадаю, це Ірина Іщенко, психологиня, Тетяна Пошивайло, культурологиня, етномистецтвознавиця. І в другій частині ми поговоримо про родинні традиції. Що таке родинна традиція? І, ну, можливо, в якихось родинах і немає. Особливо в тих родинах, я от згадую своїх батьків, які народилися на Вінниччині, потім приїхали до Києва, вчилися в Київському політехнічному інституті, і тут під Києвом оселилися, і вони, по суті, мали створювати ці традиції з нуля. І зараз у нас є багато вже років поспіль чудова традиція відзначення Різдва. Але її не було в радянські часи. Її не було цієї традиції, коли вони оселилися і почали жити удвох тут під Києвом, окремо від батьків. Але ця традиція народилася. Як ці традиції народжуються? Чи можна так ось штучно? Чи вони все-таки десь піднімаються з глибин віків? Хто хоче. Тетяна Пошвайло.
Ну, якщо ми говоримо про народну традицію, тобто народу традицію, то вона дійсно піднімається з віків. І те, що ми відроджуємо традицію Різдва і Великодня, це те, що, по суті, воно було, просто десь жевріло. І це неправда, що не дотрималось. Колись у нас нещодавно була передача, так розповідали, як навіть кутю варили і боялися перевірки, то ховали десь там у пральну машину чи що. Тобто...
Так, бабуся, яка, обидві бабусі, які лишалися там на Вінниччину, так. Вони займалися тим, чим ви так, про так, що так. Ви говорите. Але тут вони, батьки мої молоді, після КПІ, вони не робили цієї традиції. Але раптом вона так от піднялася ще в кінці Радянського Союзу, до речі.
Ну, тому що наша генетична пам'ять – це такий механізм, він ніде не дівається. Угу. От дивіться, що у нас із традицією вишиваних сорочок. Так. Начебто не носили, ми не знали, десь воно було символом націоналізму, і раптом такий спалах, от ви знаєте, перші країни мрій, наскільки це начебто люди чекали це. Тому що що таке вишивка? Вишивка – це не просто там якісь зірки, чи це закодована програма нашими предками, це обереги, які кожна родина, родина, кожен рід витворював і вишивав там чи на руках, чи, наприклад, на головному уборі. Це не просто так.
Пані от, Ірина, тому... так, а ви додайте, чи можна народити? От як немає в сім'ї традиції, ну, скажімо так, не релігійно, ну, не відноситься там до цієї культури, не сприймає, не розуміє і так далі. Зробити штучно якусь традицію можна? Потрібно?
Абсолютно вірно. Діло в тому, що якщо ми говоримо о народній традиції, то, що говорить от Тетяна, да, абсолютно вірно, це щось велике, масове, що роблять, по большому счету, в кожній сім'ї практично, ну, або, по крайній мірі, в більшості. Но є багато традицій, які культивуються внутри семьи. Человек вообще склонен к ритуальным действиям. И когда, например, это начинается, когда двое только встречаются, и они, например, отмечают день своего знакомства. Или вот так получается, что один раз пришли друзья, второй раз пришли друзья, там, не знаю, сделали пиццу, поиграли в покер. Это тоже может стать чудесной, прекрасной традицией, вокруг которой будет собираться энное количество людей. Все, что касается семейной традиции, то она крепка, если в ней есть несколько поколений. Ну или как минимум родители и дети. А если туда еще и бабушки дедушками, да, присоединяются, или там крестные родители, тогда это вообще чудесно. Потому что для ребенка в такой традиции есть хорошая возможность демонстрационно увидеть, что родитель — это тоже ребенок. И для ребенка очень целительно и полезно видеть, как, например, бабушка или дедушка ругают папу, а папа стоит и смотрит, и соглашается, и, например, признает свою вину. Для ребенка нету более целительного образа, чем демонстрация правильного вот этого межпоколенного взаимоотношения. И когда есть вот такие вот традиционные, да, собирания по какому-то поводу, господи, шашлыки, там, мы вместе помогаем там, на даче копать огород, там, там каждый апрель месяц, то дети могут наблюдать, что такое семья целая, что такое взаимоподдержка, как мы там можем внутри делиться своими горестями.
Ми щойно слухали сюжет, та, і там наводився приклад, що започаткували традицію вклеювати в фотоальбом реально роздруковані світлини, та, на відміну від там перегляду лише на електронних носіях. Наведіть ще приклади от таких от, ну, суто, можливо, локальних в межах якоїсь родини традицій, котрі можна започаткувати, котрі будуть єднати всередині родини батьків з дітьми. І, можливо, на власних прикладах, що у вас в родинах культивується, плекається? Почнемо з пані Ірини, а тоді пані Тетяна.
Дело в том, что мы познакомились с моим мужем 9.09 в 19.00 и так далее. И для нас вот эта цифра 9, она стала целым таким ядром для того, чтобы мы целую череду традиций своих организовали. И из того сюжета, что мы говорили, я улыбнулась, когда просто услышала, как женщина говорит: у нас традиция лепить пельмени вместе. Понимаете, жизнь, она состоит из вот этих мелочей. Жизнь, она состоит из вот того, где мы вдвоем, вчетвером, шестером что-то совместно делаем. И я думаю, что любая крепкая семья, она как раз и богата на вот эти вот действия, которые мы делаем вместе. Потому что сегодня очень много говорят о традициях таких общенародных, когда мы водим хороводы, когда мы куда-то идем, когда мы что-то делаем, когда мы... Но то, что делает семью семьей, это как раз и есть вот эти наши ежедневные действия. Традиция может быть, когда муж уходит на работу, он обязательно целует жену. Традиция может быть спрашивать у ребенка регулярно, как он сдал экзамены, что удалось, что не удалось, и многое другое. И очень важно, чтобы люди понимали ценность вот этого, потому что, с одной стороны, это привычка. Это хорошая привычка, которая у нас культивирует определенные правильные действия, которые как раз и формируют такое понятие, как семья.
Пані Тетяно.
Ну, ми ось тільки що чули розповідь людей, які зараз знаходяться в зоні війни на Сході. І у нас якраз в музеї традиція така була от готувати їсти оцю домашню їжу воїнам. І до нас приходять волонтери, жінки, все, і тисячами оцих вареників. Вдавалося, пиріжки печемо. Це, і думали, а може це не потрібно, але наскільки потім, коли хто везе, розповідає, наскільки це оця домашня їжа, оце тепло вкладено в оцю їжу, наскільки воно дає силу і надію, що все буде добре, що буде перемога. Так само і от Іра розповідала, і в сім'ї так само, коли разом робиш, коли тут і доця стоїть, і все, це дає якраз оту енергію, енергію підсилення родової енергетики. А ще з нових традицій, от, наприклад, в музеї колись на Майдані започаткували ходу з зірками, а зараз ми зробили багато дуже зірок оцих різдвяних, і всі бажаючі приходять їх розписувати. Це така краса, от зараз в залі стоять зірки від малесеньких таких до величезних. І 7 січня на Михайлівській площі 12 числа буде оця хода із зорями. От. Я думаю, що от такі традиції це теж хороші, це сучасні, по суті, традиції, бо такого не було. Були колядницька, а це ми несемо. Бо в народі взагалі нас називали світоносці. І чому ще відносно предків, коли прийдуть колядники, звичайно, не ті, що просять гроші, а от справжні колядники, коли прийдуть і заколядують, це, по суті, приходять до нас наші предки. Вони приходять і запитують у нас, чи ми правильно в цьому світі живемо, чи ми вірно ведемо господарство. І 14 січня, верніше, вже старий Новий рік, засіють оцим добірним зерном із побажанням здоров'я і щастя. І чому повинен прийти хтось дуже позитивний, хлопчик? Десь не
дівчинка, от я завжди дивуюся. Я знаю цю традицію, ми пильнуємо. Ми у вікно дивимося, ага, дівчата зовні не пускаємо, ні. Хлопці запускаємо.
Так. Колядувати можуть дівчата, так. А от засівати – це тільки або хлопчинка, або чоловік в дуже в позитивних таких...
Нагадайте, це 14-го
самого ранку. Так. Раніше, в давнину, навіть когось просили, коли знали, то просили, що прийди до мене, заколядую, я тебе ще дообдарую. І оці діти чи дорослий чоловік, який прийде, треба їх щедро обдарувати. Тому що це як доля зайшла до вас. Ви її прийняли, це своєрідне божество, і пошанували предків.
Тобто чоловік – це божество. Та це трохи не стикується з іншими проєктами, які звучать в програмах в ефірі громадського радіо. Але
матріархат є, це так.
Ні, чому чоловік? Ви, мені здається, не договорили.
Чому? Тому що на фізичному плані засіває чоловік.
А, ось воно. А жінка... Повторення природи в культурних традиціях.
Сіє жінка духовно запліднює чоловіка. І чому вважається чоловік такий, яка в нього жінка? Від її єства залежить його дуже багато в яких аспектах. От, тому я думаю, що треба продовжуватися. Це дуже гарна традиція. Єдине, що ми намагаємося навчати цих колядок, що це були і світотворчі колядки. Потім приєдналися християнські, а світотворчі, як от створений був наш світ. Предки були дуже розумні, все це знали і передавали з покоління.
А ви замітили, як змінилася атмосфера? Дело в том, что во время вот этих совместных действий мы находимся в определенном состоянии. Мы сотворцы вместе чего-то. Мы в позитивном настроении. И поэтому даже кроме самого вот этого времени, которое мы проводим вместе, мы в предвкушении бывает. Вот уже скоро. Вот мы там, да, мы на Новый год там ездим
куда-то. Честно, я уявила, как засевают колядники, одразу развеселилась.
Конечно, мы погружаемся туда. А человеческое существо, в принципе, склонно к позитиву, к добру, к любви. Как цветочек тянется к свету, к солнечным лучам, так и мы туда тянемся. И, соответственно, это у нас такие островки. И мы в них или погружаемся, или мы уже ожидаем, что вот скоро это будет. Если мы привыкли, там, например, дарить подарки друг другу в честь там, каких-то даже не общих дат, а наших конкретных семейных, это же целое таинство. Как мы это выбираем, как мы покупаем, как мы прячем, как мы думаем, как мы подарим, как мы предвкушаем, какое будет настроение. И таким образом мы пролонгированно, да, вот, ну, как бы расширяем немножко вот этого позитива в своей жизни.
Тобто подібні традиції всередині локальної родини, ну, можна спеціально, свідомо створювати, започатковувати. Чи вони природно виникають, і наше завдання лише потім їх культивувати. І, ну, бо традиція – це періодичність. Та? Це те, що відбувається з певною періодичністю регулярно. Це не може бути хаотично в ряди годи, там, від часу до часу, правда?
Вірно. І це задача жінки.
Це
женщина,
задача
придумати
женщины,
традиції і плакати,
да,
так?
І чим більше їх, тим крепче це буде зв'язок.
А чому не чоловіка?
Мужчина більше векторний, він направлений на движение. Якщо жінка йому поставить определенне правило, що потрібно зробити, він зробить. Но вот именно одухотворение, як сказала Тетяна, да, потому что очаг внутренний і атмосфера внутрі системи, это, ну, от внутрі сім'ї, це все-таки женська така.
Тобто за циклічність в родині відповідає жінка, а чоловік за рух.
Да, верно.
Я нагадаю нашим слухачам, в студії з нами Ірина Іщенко, психологиня, Тетяна Пошивайло, культурологиня. А у мене от таке питання, трошки зіпсую вам, можливо, настрій. Чи існують, чи зустрічалися ви у своїй практиці от консультування або дослідження із поганими сімейними традиціями? Як зрозуміти, що традиція погана, чи таких не буває? І якщо вона погана, то як її позбутися? Ірина, так.
Все, що травмує і причиняє нам боль, конечно, плохая традиция.
Например?
По словам, плохая традиция, например, может быть, плохая традиция, что мы дни рождения, на дни рождения у нас не поздравляют. Вот у меня есть клиенты, которые приходят и говорят, у нас не было это принято. И пока был маленький, было нормально. А потом, когда... А у нас же все в сравнении. А потом, когда ты видишь, что ты этого лишён, это начинает вызывать боль, это начинает вызывать подозрения в том, любит ли тебя, важен ли ты, ценен ли ты и так далее. И вот мы говорили о том, что традиция — это некое совместное действие, это обмен чем-то, и обмен, который так или иначе у нас ассоциируется с чем-то позитивным. И, соответственно, если вот этого нету, то тогда мы можем говорить, что это негативная традиція.
Ми слухаємо.
А пані Тетяна хоче додати, так?
Я хотіла сказати, що взагалі в народній традиції день народження не було такого. Десь приблизно знали, біля якого святого ти народився або на якого святого. Чому, кажуть, взагалі, чого люди довго жили? Бо вони не знали, скільки їм років. Тут мудрість, я думаю, що є якась мудра така, але стосовно уваги, якої не вистачає, я теж за те, що...
У нас не прийнято хвалити. чтобы не зазнался. У нас не принято да. поощрять, чтобы нос не... Понимаете, вот это все, это же тоже все про это же. Соответственно, критерий это причиняет мне добро или мне приносит это боль. І вот це і є критерії, які ми оцінюємо, позитивно це чи негативно на нас впливає.
Ми слухаємо проєкт «Точки опору» і зараз наша традиційна рубрика «Рекомендації психолога».
Як створити родинну традицію для щастя? Святкуючи давні родинні традиції, ви також можете започаткувати нові. Вирішіть, що є зараз найважливішим для вас і вашої родини. Підтримка, спілкування, стосунки, здоровий спосіб життя, спільні заходи тощо. Почніть щось простого і протягом місяця спробуйте впровадити це в ваше життя. Традиції не повинні бути складними. Вони можуть бути настільки ж простими, як читання улюбленої казки, вживання улюбленої їжі за одним столом або поцілунок на прощання. Іноді найпростіші традиції, які дарують відчуття підтримки і тепла близьких людей, мають найбільше значення для сім'ї. Є два ключі до створення традицій – повторення і передчуття. Якщо ви вирішили зробити традиційним якийсь захід, то починайте готуватися і говорити про нього заздалегідь, адже передчуття може принести стільки ж задоволення, як і сама традиція.
Ви слухаєте програму «Точки опори». Нагадаю, що у нас в студії в гостях Ірина Іщенко, кандидат психологічних наук, системна сімейна психологиня, психотерапевтиня, членкиня правління Української асоціації системних розстановок, а також Тетяна Пошивайло, етномистецтвознавиця, заступниця директора Національного центру народної культури музею Івана Гончара. На жаль, поволі добігає кінця наша програма. Ну і тому варто почати підбивати якісь підсумки. Пані Тетяно, пані Ірино, ну от повертаємося до роду. Все-таки як користуватися тим ресурсом, який дає рід? Пані Тетяно.
Я думаю, що треба творити добро. Взагалі, в різних аспектах. В роду, в ближньому. Якщо ти бачиш, що комусь дуже важко, не бійся підійти, знайди оте тепло для людини. Ти побачиш, що тобі повернеться це сторицею. Навіть Довженко казав, поспішайте творити добро, життя таке коротке.
Пані Ірина.
Діло в тому, що хорошо, когда мы знаем про судьбы наших предков. Хорошо, когда мы знаем, что нам удается, что не очень. Хорошо, когда мы знаем дни рождения и дни смертей, потому что есть такое понятие в родовой системе, как синдром годовщины. Хорошо, когда мы бываем на кладбищах иногда. Хорошо, когда мы бываем на родине наших родителей. С системной точки зрения считается, что наша родина – это родина нашего отца. Mm-hmm. И вот эта вот ментальная и духовная связь с этим, это не про количество времени, проведенного там, это не про количество посещений там, тех же могил наших предков, или это про то место в нашем сердце, которое мы даем нашим предкам. И тогда это будет, как я уже говорила, с одной стороны, питать нас, с другой стороны, делать нас свободным от того тяжелого, что там осталось. И как в недрах нашей родовой системы, как в недрах нашей планеты, есть очень много ресурса для жизни на этой планете. Точно так же в недрах нашей родовой системы есть очень много ресурса. Какое количество непосредственно прожитого счастья, творчества, какое количество любви недодано, например, нашими бабушками, нашим родителям в силу тех тяжелых событий, которые там было. Если у нас есть правильное отношение к этому, тогда это всегда в нашем доступе. Есть такой психолог Иван Бузерменин, он ввел такое понятие, как семейная бухгалтерия. Это абсолютно научно доказанный факт, что мы получаем дивиденды действий и мыслей наших предков. Мы отдаем их долги, мы уплакиваем их слезы. Но это происходит неосознанно, если мы отрезаны, если мы не знаем. Мы тогда как будто наша жизнь предопределена их судьбой, мы тогда как будто вынуждены что-то там дозавершать. Но если у нас есть уважение, если у нас есть принятие, если мы знаем что-то об этих судьбах, если мы их там чтим, если мы, например, знаем, что у нас там есть мусульмане, или католики, и периодически, например, что-то делаем для этой традиции, в память, в уважение этой традиции, тогда мы, как говорят, покирны тылятку двух матоксы, тогда мы можем иметь дополнительно такие баллончики, да, а когда мы слышим, что у меня папы нету, а почему, что значит папы нету, да, у нас, по-моему, папы нету только у Иисуса Христа, у всех остальных есть, просто потому что у папы с мамой что-то там не заладилось, а все, что касается между нашими родителями, родителями как пара, и детей не касается. Мы должны смотреть на наших родителей, на наших предков, только как на наших родителей и на тех, кто подарил нам жизнь. Если мы не общаемся с мамой нашего отца, потому что она не любила нашу маму, это мораль. Любая морализованность закрывает перед нами двери к этому ресурсу, к этому доступу.
То есть с бабушками надо дружить со всеми?
Обязательно с бабушками надо дружить, потому что там много того ресурса, в котором мы так нуждаемся. Да.
Але яка мудра була народна традиція, дідусі і бабусі. Батькам ніколи, а дідусі і бабусі, вони передавали оту духовну ниточку, ті знання, ті казки, які їм зуміли розшифровувати ці казки. У мене зараз онучок, він мене завжди просить розказати казку про Котигорошка. От йому ця казка просто дивина, що він був маленький і такий сильний. Тому ця традиція повинна продовжуватися. І от наближається оце Різдво, це свято, що ми можемо самі народитися в цей час. Ось усвідомивши всі негативи, які є, ми народжуємося знову. Кожного року. І не забуваємо про наших рідних. Треба відвідати їх, зробити якісь дарунки. Коли в традиції це був обмін тою самою кутею. Уявляєте, щоб приходили діти до хрещених. От вони завершали, вони проходили коло і приносили останню, від останнього кутю. І таким чином їжа, як єднаючи, завжди було спокон віків.
Тетяна Пошивайло, етномистецтвознавиця, заступниця директора Національного центру народної культури музей Івана Гончара та Ірина Іщенко, кандидатка психологічних наук, системна сімейна психологиня, психотерапевтиня, членкиня правління Української асоціації системних розстановок, були в програмі «Точки опори».